Gepleýär Azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 13-nji apreli hepdeniň anyny üni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistan Birleşen Milletler Uramasının Adam Hukukları Genişinin Ekli Umumi Dövürlüğün Tini Önce Hatavat Verir. Türkmenistan'ın hükümetinde Vezipe Çalışı Ramalaştırıldı. Bu birlik malumatları dinleyip bilirsiniz. Gepleşimimizin esası bölümüne başlamadan o zaman tezlikleri dinlen. Oların mazmunu bilen size emeğen Gözel Hüdayverdi vatanşı diyarın. Birleşen Ştatların Merkezi Antuva Agentliginiň öňkü müdiri Mike Pompeo täze döwlet sekretary wezipesine geçiş dabaratynda etçek çykyşynda özüniň ortada garşy hat bir kiçäri görmek niýetini mälim eder. Ortaya agresiv hareket etmegini devam ettiriyor. Yıllar boyu bu agresiya bağıtındaki yumuşak siyaset buna mümkinçilik verdi deyip Pompeo'nun çıkışının 10. aprilde çap edilen tekstinde aydılar. Mike Pompeo'nun çıkışının tekstinde 2016 yılın prezidentlik sayılarına ortaya'dan guman edilen katnaşığı teması ağızalmadı. Ama bu meselenin Trump'ı ortaya'da karşı bir kçere örmüzlük tayıplayan kevr kanun çıkarıcılar tarafından gozgılmak ihtimal. Trump öňkü Republikan kongresmeni Mike Pompeo'nı ýurdun baş diplomaty wezipesine 13 martda belledi. Premier-ministr Benjamin Netanyahu Israýlyň 2-nji jahan uruşunda gurgyna berilen 6 million ýewreýin hatyrasyna geçirýän matam güni eden çykyşynda Tehrany natsist Germaniýa bilen deňedi we Irana duýduruş berip, Israýlyň çydamyny synamazlyga çağırdy. Meniň Irana'nın häkimetlerine habarym bar. Israýyl döwletiniň çydamyny synamaň diýip Netanyahu 11 aprelde aýtdy. Holokostyň dowamında biz möksüz, gorogsuz we sessiz bolupdyk. Hakykatda biziň sesimiz eşiden bolmady. Şu günkü biz güýçli döwlet, güýçli goşun we biziň sesimiz döwletleriň arasynda eşidilýär diýip Netanyahu aýtdy. Israýylyň lideriniň bu çykyşy Syriýanyň harby bazasyna edilen hüjümiň ideýanyny gabat geldi. Syriýa hökümet goşunynyň 14 harbiýetiniň ölümine sebäp bolan bu hüjümi amala aşyrmakda Israýyl aýplaýar. Birleşen Milletler Guramasının yol başçası ve Birleşen Ştatların öňkü prezidenti Siriýada guruşun güýçlenmezligine ve gözökçülük astından çıkmazlığına duyduruş bilen çıkış ettiler. Bu çağırış Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump'ın Siriýanyň yaranı ortada raketa zarbalary bilen jogap bermäge taýýardygyny mälim etmeginden bir näçe sagat ýa-da edildi. Birleşen Milletler Guramasının baş sekretary Antonio Guterres 11 aprelde Birleşen Milletler Guramasının howpsuzlyk kengeşiniň veto gadagançylygyny gerizmäge ygtyýarly agdalaryny Birleşen Ştatlary, Britaniýany, Fransiýany, Ortiýa we Hitaýy häzirki petigiň töwekkülçiliklerinden çuňur aladalanmasyny ýene bildirmäge çağırdy. Şol bir Birleşen Ştatlaryň öňkü prezidenti Jimmy Carter Associated Press agentligine beren interwýusunda Trumpy ýurdy parahatçylykly saklamaga demirgazak Koreýa, Ortiýa we Siriýa bilen ýüze çykýan problemler çiýişirmekden we agyrlaşdyrmakdan saklanmaga çağırdy. Onuň öňü sirasynda Trump Siriýa raketaly hüjümiň 7 aprelde Douma şäherinde 43 adamyň wepat bolmagyna getiren we himik ýaranyň ulanylan bolmagy guman edilýän hüjüme gutulgusuz jogap bolup biljekdigini bellädi. Azerbaycanın avtoritar prezidenti İlham Aliyev Enchim opozisyon partiya tarapından boykot edilen saylawlarda yeňiş kazandy. Merkezi saylaw komissiýasynyň beýanatyna görä Aliyev seslerin 94%-niň sanalmagynda 86% ses toplapdyr. Iratyň saylawlara gatnaşyk derejesiniň 74.5% bolunduk aýdylýar. 11 aprelde bolan saylawlaryň netijeleri täze Azerbaýjan partiýasyny dolandyrýan Aliyev döwlet başynda 4-nji ýerde kalmagy mümkinçilik berýär. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy saylawlarda ses bericilere saylamagy hakyky mümkinçiligiň döredilmeliginiň aýtdy. Kafkaz ýurdunyň opozisyon partiýalary ses berişlige gatnaşman saylawlaryň galplaşdyrylýacakdygyny öňünden aýdyp ony boykot etmäge çagyrypdy. Merkezi saylaw komissiýasynyň başlygynyň orunbasary Natik Mamadow saylawlardaky bidüzgünçülükler baradaky maglumatlary ret etdi we olary galyp diýip atlandyrdy. Kyrgyzstanyň kanun çykarjylary täze magdançylyk ýarhanasynyň gurulyşyna garşy dörän zorlukly protestleri ýerňemäge çağırdylar. 10 aprelde kanun çykarjylary Aýtmamat Nazarow, Dastan Jumabekow we Irina Karamushkina yerli häkimetleri we kanun goraýjylary Jalalabad regionunda altyn kändleriniň daşynda ençime gedek dörän konfliktiň öňüni almagy başarmazlykda aýpladylar. 10 aprelde Toguz Toru etrawynyň müňlerçe ýaşaýjy birlikdäki Gürgüz-Hitaý Makmal kompaniýasynyň ençime binasyny oda berdiler we polisiýany daşladylar. Protestçiler Kazarman şäheriniň golaýynda altyn öndürmek önçe täze kärhanalaryň guruluşyna garşy çykyş etdiler. Kanun goraýjy resmiýetleriň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Kazarmandaky ýagdaý häkimetleriň gözekçiliginde bolup, bu ýerde goşmaça polisiýa güýçleri ýerleşdirilipdir. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış